Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot by Openbaring. Ek vertrou die Here gaan my seën en my lewe laat behou sodat ons dit kan afhandel. En ons is vandag by die 16de hoofstuk van die boek Rigters. En dit gaan nou baie spesifiek oor Samson en Delila en sy dood. Om die waarheid te sê, as 'n mens nou oor 16 kyk, dan kan jy dit eintlik indeel in drie klein afdelings. Naamlik Samson in Gaza, eers die 3 verse, en dan eers Samson en Delila, vers 4 tot 22, en die laaste gedeelte is vers 23 tot 31, Samson se laaste daad. Kom ek gee eers 'n bietjie oorsig en dan kyk ons na hierdie drie kort mededelings. In die verhouding met Delila, liewe luisteraars, sit Samson eintlik sy spel met die Filistyne voort. Hy speel 'n spel van uittarting met hulle, en in die proses blaas hy ongelukkig sy eie lewe op die spel. Die raaisel wat hierdie keer opgelos moes word, onderskei hom van die gewone mens. Wat jy sien, ook hierdie keer is Samson nie teen 'n vrou se trane bestand nie. Stelselmatig kom Delila nader aan die antwoord op sy geheim, ek gaan dit nou lees. Samson se toewyding aan die Here word uiteindelik beëindig, wanneer sy die teken van sy Nasareërs belofte, naamlik sy lang hare, agterkom en sy dit afsny terwyl hy slaap. En nou is Samson natuurlik 'n gewone mens. En hy word teruggevat na Gaza toe, waar hy vroeër die stadspoorte uitgeruk het. Maar kom ons lees hierdie eerste stukkie wat dan handel oor Samson in Gaza. Dit is Rigters 16. Samson is op 'n keer na Gaza toe, daar het hy 'n prostituut gesien en by haar huis ingegaan. Daar is toe vir die mense van Gaza vertel, Samson het hierheen gekom. Hulle het die huis omsingel en hom die hele nag deur voorgelê by die stadspoort. Hulle het die hele nag in stilte gewag en gedink, môre ligdag, maak ons hom dood. Maar Samson het net bly lê tot middernag. Toe staan hy op, vat die stadspoort se deure met hulle kusyne en al, en ruk hulle so toegesluit uit. Hy het alles op sy skouer teen die berg, reg oor Hebron, opgedra. Nou, baie interessant dat ons dit hier lees, want Gaza was die mees suidelike geleë stad van die 5 stede van die Filistyne. Dit was so 1,5 kilometer omtrent van die see af en ongeveer 60 kilometer van Sora af. En in die stad, luisteraars, besoek Samson nou 'n prostituut, kan jy dit glo? En met hierdie daad het hy nie sy ouers in gedrang gebring nie. Hy maak van die hele besoek 'n handelstransaksie. Die skrif verswyg nie Samson se slegte dade nie. Dis wonderlik dat die Bybel so eerlik is met ons, né? Die kerkvader Ambrosius, tussen hakies, het opgemerk dat Samson so sterk was dat hy 'n leeu kon verwrig, maar hy was nie in staat om sy eie liefde te beteel nie. En hy kon die bande waarmee sy vyand hom gebind het verbreek, maar hy kon nie die koorde van sy eie hartstog breek nie. Samson se besoek het nie ongemerk verbygegaan nie, want die tweede vers vertel vir ons die Filistyne wat daar in Gaza gewoon het, het die huis omsingel. En in die derde vers het ons gelees dat Samson hulle egter verras het deur middernag op te staan en dan gaan hy stilletjies in die donker weg. En hy dra die kusyne en die deure daar teen die berg reg oorkant Hebron op. Dit wil sê ongeveer 60 kilometer. Dit is nie 'n klein afstand nie, ne? En die hoogteverskil moet ongeveer 1000 meter gewees het. Die stap alleen daarheen, liewe luisteraars, kon 2 tot 3 dae geduur het. Dit kon hy alleen deur die krag van die Here doen. Ek wys maar vir jou op hierdie afstande, liewe luisteraars, want dit wil juist vir ons sê hoe wonderlik die Here hierdie man bygestaan het ten spyte van homself. Nou kom ons by die tweede kort afdelingkie van hierdie hoofstuk, naamlik die verhaal, dit is eintlik 'n ander verhaal, wat handel oor Samson en Delila. Mens kry dit van vers 4 tot by vers 22 en ek wil graag hier en daar 'n aspek uitwys. Vers 4: 'n ruk later het Samson verlief geraak op 'n vrou in die Sorek-vallei. Haar naam was Delila. Nou hierdie keer lees ons vir die eerste keer dat hy werklik verlief was. Die vrou het in die Sorek-vallei gewoon en luisteraars, natuurlik, die vallei het wes van Sora begin en daar in die rigting van Jerusalem uitgestrek. Die 5de vers sê die leiers van die Filistyne is toe na haar toe, het haar gesê, verlei hom en vind uit waar lê sy groot krag en hoe ons hom kan oorlompel en hom kan vasbind om hom in ons mag te kry. Elkeen van ons sal jou dan 13 kilogram silwer gee. Nou hier kom hulle met hulle geweldige aanbod, want hulle soek nou Samson se dood. En nou lees ons in die 6de vers, Delila het toe vir Samson gevra, sê my tog waarin lê jou groot krag en waarmee kan 'n mens jou vasbind om jou in sy mag te kry? Sy kom dus na haar eie man toe en sy probeer nou vir hom in 'n valstrik vastrek. Vers 7, Simson het geantwoord, as hulle my vasbind met 7 boogsnare wat nog kram is, sal ek kragteloos wees en ek sal soos 'n gewone mens wees. Die leiers van die Filistyne het vir haar 7 boogsnare wat nog klam is gebring, sy het hom daarmee vasgebind. Nou, die boogsnare wat hulle hier mee bring, liewe luisteraars, was heel waarskynlik gemaak van seenings van diere. En 7 was natuurlik ook in daardie tyd vir baie volkere 'n heilige getal. Simson speel eintlik met die waarheid, hoor. Want onthou, die 13e vers vertel vir ons, hy het 7 haarlokke gehad. So baie interessant word die verhaal opgebou. Die 7 boogsnare, die 7 haarlokke, daar is nie noodwendig verband nie, maar 'n interessante mededeling. Die 9e vers sê, daar het ook manne in haar kamer weggekruip. Toe sê sy vir Simson, die Filistyn is hier, Simson. Hy het die boogsnare gebreek soos 'n vlamgarendraad breek en die geheim van sy krag het onbekend gebly. Daarna het Delilah vir Simson gesê, jy het 'n gek van my gemaak en vir my leuns vertel. Sê my toch nou waarmee mens jou vasbind. Hy het gesê, as ek behoorlik vasgebind word met nuwe toue wat nog nooit gebruik is, nie sal ek magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Delilah het toe nuwe toue gevat en hom daarmee vasgebind en sy sê toe vir hom, die Filistyn is hier, Simson. Nou baie interessant dat hierdie Simson hom so maklik laat mislei. Miskien het hy die spel gespeel, doelbewus die spel saamgespeel, want hy kom agter, hy vertel vir haar iets, sy sluk het so soetkoek in, dan kom die Filistyne en hy ontsnap elke keer met die brute krag waaroor hy beskik. So hy begin, het lyk het vir my, nou so bietjie geniet. Maar luister nou by vers 13. Daar het weer manne in haar kamer weggekruip, maar Simson het die toue aan sy arms gebreek asof dit garendraad was. Delilah het toe vir hom gesê, hoe lang gaan jy nog 'n gek van my maak en vir my leuns vertel? Sê my toch waarmee jy vasgebind moet word. Hy sê toe vir haar, jy moet net my 7 haarlokke in jou materiaal op die weefstoel vasweef. Toe sy alles klaar met 'n pen vasgesteek het, sê sy vir hom, die Filistyn is hier, Simson. Hy het wakker geskrik en die materiaal met pen en al van die weefstoel af losgeruk. Nou kry die verhaal nog meer momentum. Luister by vers 15. Toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê, jy het my lief en my nie vertrou nie? Interessant, luisteraars, van vroeg af leer die Bybel vir ons, dat 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou, as het moet hou, moet op 2 pilare staan. Die een is liefde en die ander vertroue. Jy sien, in ons huwelik moet ons altyd daaroor dink, dit gaan nie net oor kos en klere nie, al daardie verskillende pilare kan maar weggeneem word, maar as of die been van die liefde of die been van vertroue begin mankloop, dan gaan daar moeilikheid kom. En dit lees ons nou ook hier in die 15e vers. Hoe kan jy sê jy het my lief en jy vertrou my nie? Jy het my nou al 3 keer bedrieg en my nie vertel waarin jou groot krag lê nie. Nou, ek dink wat ons hier moet raak sien, liewe luisteraars, is die feit dat Delilah haar pogings om hom vas te trek verskerp. Sy is genadeloos. Sy wil haar eie man oorlewer aan haar mense. En daarom doen sy nou 'n beroep op sy liefde en vertroue. Maar letterlik staan daar, jou hart is nie met my nie. Jy sien, is dikwels in ons huwelike ook so. Tussen haakies, die Semiet het die hart as die setel van die denke beskou. En in die sogenaamde nuwe vertaling, dit wil sê die 83 vertaling in die Afrikaans, het tereg die klem gelê op die vertroue. Want vertroue is wel in die emosie gegrond, maar veral ook in die denke. Jy sien, dit gaan dus ook in 'n huweliksverhouding, nie net oor die gevoel of oor die emosie nie, maar ook oor die denke. Daarom kom vertroue hier ter sprake. Delilah hou nou aan met Neil staan daar, sodat dit Simson tot die uiterste ongeduld drywe. Dis asof hy wil sterf om van die geneel ontsla te raak. Lees dit hier by vers 16 en 17. Sy het daar lang by hom bly neel en hom lastig geval. Hy het so ongeduldig geraak dat hy kon sterf. Toe vertel hy haar sy lewensgeheim. Hy het vir haar gesê, my hare is nooit geskeer nie, want ek is van my geboorte af aan God gewy. As my hare afgeskeer word, sal my krag verdwyn en ek sal magteloos wees. Ek sal wees soos 'n gewone mens. Het jy opgelet? Nou vertel hy haar, sê die Bybel, sy lewensgeheim. Met ander woorde, hy maak sy diepste hartsgeheim aan haar bekend. Hy is een, so sê hy, wat aan God gewy is. Die lang hare was natuurlik die mees kenmerkende teken van sy lewensgeheim, want so het 'n Nasareër destyds opgetree, hy het nie sy hare laat skeer nie, as 'n aanduiding daarvan dat hy aan die Here afgesonder is. Luister nou na vers 18, liewe luisteraar. Delila het besef dat hy haar hierdie keer sy lewensgeheim vertel het. Sy het toe die leiers van die Filistyne laat roep, kom hierdie keer, hy het my sy lewensgeheim vertel. Hulle toe nader na gekom en die geld saamgebring. Nou het jy opgelet, Delila het uit die toon van die mededeling besef dat hy hierdie keer die waarheid gepraat het en dat sy nou maar die leiers van die Filistyne in kennis kon stel. En daarom het hulle nou na haar toe gekom en die geld saamgebring. Hoe ek kan my voorstel, hulle smaak as het ware alreeds die oorwinning in hulle monde. Vers 19. Sy het Simson op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep. En hy het Simson se 7 haarlokke afgeskeer. Sy het hom laat swak word. Sy krag het verdwyn. Nadat Delila hom aan die slaap gemaak het, het sy 'n man... Nou, heel waarskynlik is dit nou haar barbier, wat haar versteek was saam met die andere ouens geroep, om Simson se haare te kom afskeer. 'N derde persoon kon die boshare die maklikste hanteer, sonder om Simson wakker te maak. Delila laat Simson swak word, sê die Bybel. En dit moet vir hom 'n vreeslike vernedering gewees het, dat 'n vrou hom uiteindelik oorweldig het. Daarom haas ek my nou vers 20, toe sê sy, die Filistyne is hier, Simson. Hy het wakker geskrik en gedink, as ek weer uitstap soos die vorige kere, sal ek my losruk. Maar hy het nie besef, dat die Here hom verlaat het nie. Ek kan die prentjie baie duidelik voor my gees se oog sien, luisteraar. Simson het vol selfvertroue ontwaak, want hy het nie besef, dat die Here hom verlaat het nie. Deurdat hy sy hare laat afskeer het, het hy sy roeping as 'n man wat aan die Here toegewy is verloon. En in hierdie geval het die Here wat aan hom besondere krag gegee het, hom verlaat. Jy sien, om sonder die Here se teenwoordigheid te wees, is die ergste wat met enige mens in hierdie wêreld kan gebeur. En dit gebeur nou met hierdie regter. Juis omdat hy ongehoorsaam was, gedoen het wat hy nie mag gedoen het nie, opgetree het, sy hele lewensstyl het op die afdraandpad beland. En uiteindelik het hy sy lewensgeheim aan hierdie ongelowige heidense meisie bekend gemaak. Vers 21 sê, die Filistyne het hom gegryp en sy oë uitgesteek. Hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei. In die tronk moes hy die meul draai. O, arme ou Simson, sy oë wat hom so verlei het, juist die oë word nou uitgesteek. Interessant, né? En in Gaza, die stad waarvan ons ook in die eerste vers gelees het, word hy nou met 'n dubbele bronsketting geboei. Dit kan natuurlik beteken dat albei sy hande of sy hande en sy voete gebind was. Om die meul te draai was gewoonlik die werk van die diensmeisies en van die vrouens. Die groter meul is gedraai deur diere, soms deur slawe, en dit is beskou as die swaarste werk en ook terselfdertyd die laagste vorm van slawearbeid. Met ander woorde, hierdie man word nou in die grond verneder deur die Filistyne. En wat nog verskrikliker dalk moes gewees het, is dat hy nie eers kon sien nie. Totaal blind moes hy hierdie meul soos 'n donkie draai, al in die rondte en in die rondte loop, soos wat die wysers van horlosies draai in ons tyd. En op die manier moes die klippe wat aan daardie dwarsbalke vas was, die dwarsbalk was soos 'n as deur die swaar klippe, moes hy die meul draai om die koring of die gas te kan fynmaal. Die 22ste vers vertel vir ons, daar het sy hare wat afgeskeer was, weer begin groei. Simson se hare begin gelukkig nou weer groei. Die Filistyne het nie daarop gelet nie, want hulle het nie besef dat dit die teken was van die ooreenkoms tussen die Here nie. Simson se krag het natuurlik nie in die hare gelê nie, liewe luisteraar, maar in sy geloof in verbondenheid aan God. En hulle het gedink dat hulle hierdie man totaal en al gebreek het. En daarom het hulle nooit daaraan gedink, dat hy dalk weer genade in die Here se oë kon vind nie. Ek het vir jou by die begin van hierdie program gesê, ons het eindelijk hier drie verhale, wat oor 'n hele lang periode plaasgevind het. En dit is die inligting wat ons hier kry wat beskrywe word. Die eerste was Simson in Gaza. Daai verhaal het ek nou gedoen. En toe Simson en Delila se verhaal, vers 4 tot 22, waarmee ek ook nou klaar is, en hoe dat sy uiteindelik, sy die prostituut, Delila, gesorg het dat Simson in die hand van sy vyande beland het. En hier eindig hierdie tweede verhaal van Hoofstuk 16, hoe hy vernederd, blind, daar staan soos 'n slaaf en letterlik donkiewerk doen. En dit bring my dan by die derde verhaal in Rigters by die 16e hoofstuk, hier van vers 23 tot 31, en dit is die verhaal van Simson se laaste daad. Kom ons lees dit. Die leiers van die Filistyne het bymekaar gekom om 'n groot offer te bring vir hulle god Dagon en om fees te vier. Hulle het gesê, ons god het ons vyand Simson in ons mag gegee. Toe die Filistyne hom sien, het hulle god geprys en gesê, ons god het die vyand in ons mag gegee, ons vyand wat ons land verwoes het, hy wat so baie van ons doodgemaak het. Hoe jy kan sien, liewe luisteraar, dit was vir hulle groot pret en vreugde om na hierdie man te kyk en nou 'n lied te sing en te sê, kom ons prys Dagon, ons god, want hy het Simson in ons hand gegee. En daarom lees ons hier in vers 23-24 dat die leiers van die Filistyne, wat ons ook tegekom het in die vyfde versie, organiseer om 'n groot fees te hou, juis vir hulle afgod Dagon. Nou ons weet nie vreeslik baie van hierdie afgod nie, behalwe luisteraars dat die woordjie Dagon in Hebreeus verband hou met 'n vis. Nou heel moontlik, omdat hierdie mense oor die water gekom het, né? Die Middellandse See, daar uit die omgewing van die Egeïese gebied, soos ons dit vandag noem, het hulle gekom ook oor Cyprus, daar het hulle aangedoen, uiteindelik hier vyf stede kom bou op die suidwestelike oever van die Palestynse land, en daarom kan 'n mens verstaan dat hulle een of ander afgod gedien het, wat met die vis of met die viswaters te make gehad het. En nou prys hulle hierdie god dat die biesies bewe. Vers 25 sê, toe die Filistyne lekker vrolik was, het hulle gesê, roep vir Simson, dat hy ons kan kom vermaak. Hulle het vir Simson uit die tronk laat roep, en hy het hulle vermaak. Hulle het hom tussen die tempelpilare laat staan. Kan jy jou voorstel, hy word gehaal om hulle te vermaak. Miskien het hulle hom in sy blindheid geterg, of met hom gestoei. Hoe sal ons nou weet? Ander mense dink weer dat hy dalk vir hulle moes gedans het of kragtoertjies moes probeer uitvoer het, terwyl hy nie meer krag het nie. Maar dit is spekulasie, ons weet nie regtig hoe die vermaak plaasgevind het nie. Die 26ste vers sê vir ons, hy het vir die helper wat hom aan die hand vasgehou het, gesê, laat my so staan dat ek die pilare kan voel waarop die tempel rus en dat ek daarteen kan leun. Nou hier sien ons, hier kry nou 'n plan wat hy nou in werking wil stel. Want toe hy moeg word, wou hy graag by die pilare gaan staan, so sê hy vir die persoon wat hom oppas. Ons moet onthou, liewe luisteraars, ruïnes van geboue met pilare in die middel is dikwels gevind. En dan was dit so 'n gebou gewees het. Simson was waarskynlik in 'n Filistynse tempel, wat somtyds wat ons vandag sou noem galerye bo om gehad het. Dan kon mense op die galerye sit en hulle kon kyk ook wat op die onderste vlak op die vloer plaasvind. En moontlik was dit so gebou. Dit wil ons lyk as ons afleiding sou kon maak uit die verse wat ons gelees het. Die 27ste vers sê, die tempel was vol mans en vrouens. Al die leiers van die Filistyne was daar en op die dak was omtrent 3000 mans en vrouens wat gekyk het hoe Simson hulle vermaak. Daar was 3000 mans en vrouens op die plat dak van die tempel, kan jy dit glo? Die getal, moet ek sê, is uitermate vergroot om die geweldige klomp mense wat daar was aan te dui. So, moontlik was dit nie letterlik 3000 nie, die bedoeling is, daar was baie mense in hierdie afgodstempel, wat gekom het om te aanbid, maar ook om met Simson die spot te dryf. Vers 28, toe roep Simson tot die Here, Here my God, dink toch aan my. Maak my toch net hierdie keer sterk, o God, dat ek met een daad op die Filistyne my kan wreek oor my twee oë. Nou interessant, net soos die verlore seun in Lukas 15 in die Nuwe Testament, roer daar iets in hierdie man se hart, dat hy aan die Here behoort, en hy bid tot die Here. Jy sien, liewe luisteraar, sy verhouding met die Here was nie helemaal tot niet nie. En daarom is dit soos 'n uiterlike simbool van sy Nasareërskap, naamlik sy langer hare. Begin dit ook nou beweeg in hom. Sy geloof herinner hom. En dit lyk amper asof 'n gebed, ek herhaal, dit lyk amper asof dit 'n persoonlike gebed om wraak is. Maar die Here wou daarmee die verlossing van Israel begin. En daarom vers 29 en 30, Simson het die twee middelpilare waarop die tempel rus vasgevat, teen hulle geleun met sy regterarm om die een en sy linkerarm op die ander. En toe sê hy, laat my sterf saam met die Filistyne. Hy het met al sy krag getrek en die tempel het ingeval op die leiers van die Filistyne en op die mense daarin. So het Simson met sy dood meer mense doodgemaak as in sy hele lewe. Dis baie interessant hierdie opmerking. Simson leun met sy arm teen die twee middelste pilare van die tempel en hy trek hulle om. Liewe luisteraar, merk jy dit op? Die Here bewerk die wonder dat die hele tempel in mekaar stort en dat dit so baie Filistyne gedood word op een slag. En nou beklemtoon die skrywer vir ons die eer van die Here bo die van die afgod Dagon. Jy sien, Simson se daad moet nie as selfmoord beskryf word nie, maar as 'n verlossingsdaad van 'n man van God wat sy lewe gee om sy vyande te vernietig. En dan die laaste versie hiervan Rigters by die 16e hoofstuk. Daarna het sy broers en sy hele familie gekom en sy lijk kom haal. Hulle het hom gevat en gaan begrawe tussen Sora en Estahol in sy pa Manoach se graf. Simson was 20 jaar lank leier van die Israeliete. Baie interessant dat ons nou hier vir die eerste keer lees van sy broers. Die uitdrukking sy broers, liewe luisteraars, moet ons dan ook letterlik verstaan. Daar is wel mense wat die Bybel verklaar en sê maar dalk was dit sy stamgenote. Nou het lyk nie vir my dat daar enige rede is dat dit stamgenote hoef te gewees het nie. Ons kan dit maar letterlik so aanvaar. Dis geen probleem daarmee nie. Hy word eerbaar in sy familiegraf waar sy pa begrawe is begrawe. Wat vir my ander ding kan wees dat dit tog wel sy eie broers was wat hom kom haal het. Die skrywer herhaal weer sy leierskap van 20 jaar. Jy sal onthou in hoofstuk 15 by die 20ste vers het ons dit ook gelees dat hy 20 jaar die leier was oor vir sy mense oor die Filistyne. Nou, ek wil ook nog net hierdie opmerking maak voordat ek afsluit. Die skrif het nie oor die slegte eienskappe van Simson geswyg nie. Sy sonde, sal jy nog onthou, is by name genoem. Met ander woorde, die Bybel teken hom nie as 'n vlekkelose, sondelose mens nie, want dit was hy nie. Tog, liewe luisteraar, was hy een van die groot geloofshelde. Was hy 'n uitverkore werktuig om Israel van die Filistyne te begin verlos. Daarom het ek ook vir jou vroeër gesê in hierdie program, hy het hulle nie finaal van die Filistyne verlos nie, omdat ons later in die geskiedenis lees, dat hulle ook nog weer voorgekom het. Ek dink wat vir ons baie belangrik is, is dat ons ook sal opmerk, vir luisteraars, dat die Filistyne gedink het, hulle God het vir Simson in hulle hand oorgegee. En dit was natuurlik nie so nie. Hulle het dit gesê in Hoofstuk 16 vers 24, wat ek net nou gelees het. Maar het was eintlik die Here wat hierdie man gebruik het as 'n instrument. In sy dood het Simson hulle en hulle God Dagon vernietig. Dit was dus ook 'n geveg tussen die lewende God en die heidense Dagon. En in hierdie woeste man Simson het God die wonder van sy oppermag getoon. Soos wat die Here aan die skandhout van die kruis sy verlossingsmag getoon het, het hy dit ook in jou en in my klein menslike bestaan kom toon. Hy wil dit elke dag doen, liewe luisteraar, terwyl ons lewe of ook wanneer ons sterwe. Dan sal dit wonderlik wees as ons lewens steeds in die rigting van die Here aan wie ons glo en in wie ons vertroue stel, die eer kan kry. Daarom, as jy die interessante Simson siklus lees, oor die paar hoofstukke wat ons gedoen het, van hoofstuk 13 tot hier aan die einde van hoofstuk 16, dan moet jy nie vir Simson raak lees nie. Simson moet gesien word as die instrument wat deur die Here gebruik word om die gelowiges te verlos van die Filistyne. wonderlike God in wie ons glo, né? Ons merk dit nie altyd nie, maar hy bly altyd in beheer van die geskiedenis. Tot volgende keer groet ek jou in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.